Студияда соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаппай қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернетке бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Бұдан былай Қазақстанда интернет форумдар, блогтар мен чаттар сынды барлық интернет ресурс баспасөз құралдарына теңелді. Қазақстан президенті сенбі күні қол қойып бекіткен осы заңға сәйкес дәстүрлі қағаз басылымдар мен электронды баспасөзге қоса интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Қазақстандағы журналистік және үкіметтік емес ұйымдар мен адамның құқығын қорғайтын қазақстандық және халықаралық құрылымдар, сондай-ақ беделді халықаралық ұйымдар президент Назарбаевты талай рет заңға вето қоюға шақырған болатын. Атап айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Миколаш Харасти Қазақстан президентіне 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарға қарама-қайшы келетінін ескертті. 13 шілде Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылған күні 1991 жылы желтоқсан айында Қазақстанның мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Қазақстан мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің заңды мұрагері болып танылып, одан кейін 92 жылдың 13 шілде күні мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық қауіпсіздік комитеті болып қайта құрылды. Соңғы кезде Қазақстанның саяси оппозициясы мен қоғамдық ұйымдары және жұртшылығы ұлттық қауіпсіздік комитетінің әрекетін 1930 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатын жүргізген атышулы НКВД-нің ісіне теңей бастады. Қырғызстанның оңтүстігінде соққыдан алған жарақаттарынан тәуелсіз журналист Алмаз Ташиев көз жұмды. 33 жастағы журналист оппозициялық басылымдарға қызмет істеп келді. Ташиев 10 шілде күні басына жасалған күрделі операциядан кейін Ош облыстық ауруханасында есіне келмей қайтыс болды. Марқұм журналистің өзі операцияның алдында 4 шілде күні Ноқат ауданының Жаңабазар ауылында өзін 8 милиция қызметкерінің жабылып соққанын хабарлады. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауының қарсаңында журналистерге қарсы қастандықша болдылар. Жиілеп кетті. Адамның құқын қорғаушылар президент Құрманбек Бәкеевтің тұсында сөз бостандығының ахуалы күрт нашарлағанын айтады. Ташкентте өзбек президенті Ислам Каримовпен келіссөзге отыруының алдында ақшының мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернс Ақ үйдің Өзбекстанмен арадағы қарым-қатынасын түзегісі келетінін мәлімдеді. Вашингтон мен Ташкенттің арасы өзбек билігінің 2005 жылғы Әндіжан қырғынын ақшының өткір сынға алуынан кейін күрт салқындады. ақш дипломаты Ташкентке Орта Азия аймағын аралайтын сапарының шеңберіне келіп отыр. Бернс осыған дейін Қазақстан мен Түркменстанда және Қырғызстанда болды. Оның ішінде Астанада Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен жабық келіссөз өткізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Анкарада Еуроодақтың мүшелері мен Түркия Набукко газ құбырының жобасы бойынша көпжақты келісімге келді. Осы жобаны 7 жыл бойы Түркия, Румыния, Болгария, Мажарстан және Аустрия әзірледі. Еуропаға газ беруші ретінде Иран, Ирак, Қазақстан, Түркменстан және Мысыр қарастырылып отыр. Бірақ BBC корпорациясының хабарлауынша дәл қазір жалғыз Әзербайжан ғана Набукконың жұмыс істеуіне ғана жететін газды экспорттауға келіскен. Өткен аптаның соңында Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен елі Набукко жобасына қатысуға әзір деп мәлімдеген болатын. Ұзындығы 3300 шақырымды құрайтын құбырды 2014 жылға қарай іске қосу жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузиядан бөлінген Оңтүстік Осетия Республикасына барып, президент Эдуард Кокойтымен кездесті. Ресей баспасөзінің хабарлауынша Медведев қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамытуға шақырды. 2008 жылдың тамызындағы Орыс-Грузин соғысының ізінше Оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік республикасы Абхазия тәуелсіздіктерін жариялап, көп ұзамай Ресей олардың тәуелсіздіктерін мойындады. Оны өзінің жерін басып алу деп бағалаған ресми Тбилиси Медведевтің бұл сапарын арандатушылық деп қабылдады. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжіде полиция 2 ұйғыр азаматын атып өлтірді. Өткен аптадағы ұлтаралық қақтығыстарда соңғы мәлімет бойынша Үрімжіде 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр азаматы қаза тапты. Шыңжаң үкіметінің мәліметі бойынша 1680 кісі жараланды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша атып өлтірілген 2 ұйғыр азаматы тәртіп бұзған көрінеді. Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстардан кейін Қытай үкіметі тәртіп орнату үшін қалаға мыңдаған полиция мен армия жауынгерін шоғырланды. ақш президенті Барак Обама 2001 жылдың соңында Ауғанстанның одақтасы ақштың тұтқынға түскен 2000 тәліпті қырып жойды деген хабарды тергеуге нұсқау берді. CNN телеарнасына берген сұхбатында Обаманың өзі хабарлағандай, ол өзінің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшілерінің тобына осындай хабарға қатысты барлық белгілі фактыны тергеуді тапсырды. Президент өзінің кеңесшілері жасаған қорытындыға сәйкес шешім қабылдайтын болады. 2001 жылдың соңында соғыс тұтқындарының жаппай қырылғанын таяуда ғана New York Times газеті хабарлады. Басылым ақштың орталық басқармасы мен Пентагонның Ауғанстандағы өзбек генералы Абдурашид Достыммен байланысы барлығын еске салды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырдым.